እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي زخبركم سمعتي سناي فقار اغزابير كوينو بساعات زخن راخب اغزابير مماليسو عدل يهبنا سلزلو سم اغزابير زه تمسكن يخون كبراس سمعتي عبز حلفة اغزيز جمرنايو تمرتي اوريز فترات معراف اسران اربعتن بتشحنا اسران اربعتن نما عبز حلفة معالتي كمزو ودعنايو زه زكاريو لو مدما أوريزة فترة معرف إسران حمشن كنجمرينا كزيابير مسكن أب أوريزة فترة معرف إسران أربعة جزو أبراهام نابندا ربكا ويدمان نابندا بيتيويل كيدو نربكا كمزرقبا ربكا خط خيدما بيتسب بيتيويل فقاد نياتات كمزنبرو رئينا نيرنا كزيابير سمسكن يخون زي ملوء بملوء بنا كزيابير من رحيت زخدن زاتون حزون زمتن جزو بارا ኣብርሃም ከንሪኦ ኸለና ምስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምንጣቕ ወይ እውን ተዳሊኻ ናብ ክርስቶስ ናይ ምእካብ መስርሕ ከም ዝመሳሰል ኣብቲ ጽሑፍ ርኢና ከም ዝነበርና እዝዝከር እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 25 ክንሪኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ከምቲ ልሙድ ሎምውን መደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ዓብዪ ኣምላኽ ቅዱስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ተኣኻኸበና እውን ስለ ዘለኻ ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና በቓልካ ክትዛረብ ክትምህረና ፍልጠትካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ክትመልኣና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስጋብ ሰዓት እዚ ዝምሃርካና ዘለበምካና ቁጽሪ ደይ ብሉ ቁም ነገር እውን እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ዘቐመጥካ ንስኸኢኻ ስለዚ እውን ንዓኻ ነመስግነካ ኣሎና። ነፍሲ ወከፍ ትምህርቲ፣ ነፍሲ ወከፍ ቃል፣ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ በቲ ሰማያዊ ማናኻ በቲ ሰማያዊ ሓይልኻ ትዕጥቕና ስለ ዘለኻ ሕጁን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ በይንኻ ኽበር፣ ብነገር ኩሉ ንስኻ በይንኻ ልዕልበል፣ ብነገር ኩሉ በይንኻ ንስኻ ኣብ ከባቢና ኣብ ምድርና ኣብ ሃገርና ኣብ በራኽትን ኣብ ዓሞቕትን ኩሉ ንስኻ በይንኻ ክበር። ቅዱስ ኣምላኽና ብሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ብእንምሃሮ ትምህርቲ ንስኻ ክትከብር ውሽጥና ክዓርፍ ዝብኻን ማሕበርካን ድማ ክትነጽ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሰዓት እዚ ድማ ንጽሊ ኣሎና ስለ መራሕትና ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ስለ ዘለዉ ሰበ ሥልጣናት ኵሎም ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ንዓኻ ብምፍራሕ እግዚኣብሔር ነዚ ህዝቢ እዚ ኸገልግሉ ሞታን ክኽእሉ እግዚኣብሔር ካብ ጭንቀት ዘበለ ካብ ሕማም ዘበለ ካብ ህውከት ዘበለ ዅሉ ክትሕልዎም ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሳቶም ይባረኹ፣ ቤተሰቦም ይባረኽ፣ ደቆም ይባረኹ። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘድልዮም ዘበለ ዅሉ እግዚኣብሔር ብጥዕና ድዩ ብበረኸት ድዩ። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሲኢኖም ህዝብኻ ገንዘብ ካብ ምምንዛዕ ክተናግፎም ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር በቲ ዘድልዮም ዘበለ ዅሉ የኣኽለኒ ምባል ክፈልጡ ክድግፎም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ሃገርና፣ ስለ ምድርና፣ ስለ ጐረባብቲ ሃገርና ኵላቶም ነመስግነካ ኣሎና። ኣብዚ ዞባ ቐርና ኣፍሪቃ ሰላም ይኹን ንብል ኣሎና። እግዚኣብሔር ንስኻ ድማ ኣብ ሰማይ ኮንካ እወ ሰላም ይኹን ክትብለና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ንምሃሮ ትምህርቲ ዅሉ ባርኸልና፣ ነቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ጸጋኻ ክተብዛሓልና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 መጽሓፍ ቅዱስኩም ክሳብ ትግንጽሉ ናውቲ መሳርሒኹም ሳብ ተውፅኡ ድማ በዛ መዝሙር እዚኣ ክትሳገሩን ክትባረኹን ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ኣብርሃም ንግዝኡ ንይስሐቅ ሰበይቲ ከምጻሉ ናብ ቤት ዘመዱ ከምዝለኣኾ እቲ ግዝኡ ድማ እግዚኣብሔር መንገዱ ኣቕኒዕሉ ተልእኹ ከም ዝፈጸመ ርኢና ነይሩና። እዚ ዝስዕብ ድማ ካልእ ዓብዪ መልእኽቲ ዘምህረና ምዕራፍ መጽሓፍ ቅዱስና እዩ። ሞት ኣብርሃም እቶም መናቱ ማለት ኤሳውን ያዕቆብን ካብ ኣብርሃም ካብ ርብቃን ከም እተወልዱ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተሰኒዱ ኣሎ። ሓዲኦም ምስቲ ዘርኢ ተስፋ ዝኾነ ይስሓቅ ዝዛመድ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ናይ ይስሓቅ መስመር ሒዙ ክመጽእ ከሎ፣ እቲ ኻልእ ከዓ ምስቲ ተስፋ ዘይኮነ እስማዒል ይዛመድ ማለት እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 25 ካብ ሓደ ስጋ ፍቕዲ ክልተ ክንርኢ ከለና ኣብርሃም ንቄጡራ ኣእትዩ ካብኣ እውን ቈልዑ ከም ዝወለደ እነንብብ። ከምዚ ድማ ይብለና፣ ኣብርሃም ድማ መሊሱ ቄጡራ ዝስማ ሰበይቲ ኣእተወ፣ ንሳ ኸዓ ንዝምራንን ንዮቕሻንን ሜዳንን ሚድያንን ይሽባቕን ሹኣሕን ወለደትሉ ይብለና። ድሕሪ ሞት ሳራ ኣብርሃም ቄጡራ ዝስማ ሰበይቲ ኣእትዩ ቈልዑ ከም ዝወለደ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ይነግረና። ዓብዪ ቤተሰብ ድማ መስረተ። ማንም ሰብ ከምዚ ዝብል ሕቶ ኪሓትት ይኽእል ይኸውን እዩ። ኣብርሃም ንይስሐቅ ኣብ ዝወለደሉ ጊዜ ኣዝዩ ሸምጊሉ ብስጋ እውን ክወልድ ዘይክእል ምውዶ ኣይነበረን ዝብል ሕቶ ክሓትት ይኽእል እዩ። ሕጂ ደኣ ኸመይ ኣቢሉ ክወልድ ከኣለ? ብርግጽ እዚ ትኽክል ዝኾነ ሕቶ እዩ። ግና ኸ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር እንተገበረ ብዘይ ኣበርእዩ ዚገብሮ። ይስሐቅ ካብ እተወለሉ ጊዜ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ቈልዓ ክወልድ ዘይምኽኣሉ ማለት ነቲ ናይ ስጋ ሞት ፈዊሱ ሓድሽ ቤተሰብ ከም ዝሃቦ ኢና እንርኢ ዘሎና። ምውላድ ሜዳንን ሚድያንን ኣብዚ ታሪኽ ብምጥቃሱ ካሊእ ፍሉይ ኣተኵሮ ዝስሕብ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ደቂ ሜዳንን ሚድያንን መንግሥቲ እኳ እንተ መሠረቱ፣ ታሪኾም ግና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጉድ ቦታ ኣይተዋህቦን። ግና ኸ ብዛዕባ ሚድያን ሓድሓደ ነገራት ረአዩ ኢኹም ወይ ድማ ተመልከቱ። ሙሴ ናብ ሃገር ሚድያንን ምድሪ ኣብርሃምን ከይዱ ንገዛ ርእሱ ሰበይቲ ከም ዘእተወ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘጸአት ተጠቒሱሎ። ሽሕኳ ሜዳናውያን ሰብ ሚድያንን ኣብ ሓረግ ወለዶ ኣብርሃም ዝርከቡ እንተኾኑ ሓረግ ኣብርሃም በቶም እተወለዱ ዘበሉ ዘይኮነ ብይስሐቅ ጥራይ ከም ዝጽዋዕ መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጸልና እዩ። ኣብርሃም ወራሲ ይስሐቅ ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸ ከም ዝዓረፈ ድማ ካብ 5 ስጋብ 8 ዘሎ ክነንብብ ንኽእል ኢና። ኣብርሃም ድማ ኩሉ ዘለዎ ንይስሐቅ ሃቦ ይብለና። ቀጺሉ ድማ ነቶም ውሉድ ኣንስቲ ወሰኑ፣ ንኣብርሃም ግና ኣብርሃም ህያባት ሂቡ ገና ብሕይወቱ ኸሎ ካብ ወዱ ይስሐቅ ንሸነቕ ምብራቕ ኣቢሉ ናብ ምድሪ ምብራቕ ሰደዶም። ኣብርሃም ዝነበሮ ዘበን ዓመታት ብሕይወቱ ኸዓ እዙ እዩ፣ 175 ዓመት። ኣብርሃም ድማ ጽቡቕ እርግና ኣሪጉ ዕድመ ጸጊቡ ትንፋስ ወጸት ሞተውን ናብ ሕዝቡ ኸዓ ተኣከበ ይብለና። ኣብርሃም ቅድሚ ምማቱ እቶም ካልኦት ደቂ ምእንቲ ኸይወርሱ ናብ ምብራቕ ሰደዶም። ከምኡ እንተ ዘይነብር ሕተው ርሻ እናልዓሉ ንይስሐቅ መሸገርዎ ነይሮም። ፍቕድታት 9:10 ከምዚ ይብለና፣ ደቁ ይስሐቅን እስማዒልን ድማ ኣብታ ሃገር ግራት ኤፍሮን ወዲ ጾሓር ሔታዊ ኣብ መንጽር መምሬ ዘላ በዓቲ ማቕቤላ ቀበርዎ። ኣብታ ኣብርሃም ካብ ደቂ ሔት እተሻጣ ግራት ኣብርሃም ሰበይቱ ሳራን ኣብኣ ተቐብሩ ይብለና። እስማዒል ከዓ ናብ ቀብሪ ኣቦኡ መጸ፣ ምስ ይስሐቅ ኮይኑ ድማ ነቦኡ ቀበሮ። እምበኣር ይስሐቅ ኣብቲ ፈለማ ምስ ርብቃ እተራኸበሉ ኢላ ብኤር ላሕሮይ ኪሰፍር ናብቲ ቦታ እዩ እዝኸይድ። ፍቕዲ 11 ምስ ንርኢ ኰነ ድማ ድሕሪ ሞት ኣብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ኣምላኽ ባረኾ፣ ይስሐቅ ከዓ ኣብ ብኤር ላሓይ ሮይ ይቕመጥ ነበረ ይብለና። ኣብዚ ሓደ ነገር ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። እስማዒል ቀደም ይቕመጠሉ ናብ ዝነበረ ናብ ምድረ በዳ እዩ ተመሊሱ። ይስሐቅ ድማ ናብቲ ምስ ሰበይቱ እተራኽበሉ ናብ ስፍራ በረኸት ተመልሰ። ካብ ፍቕዲ 12 ስጋብ 18 ሓረግ ወለዶ እስማዒል እዩ ዝዝርዝር። ቀፂሉ ነዚ ሓረግ ወለዶ ጐሲቡ መጽሓፍ ቅዱስ ካብተን ዝስዕባ ፍቕድታት ኣትሒዙ ናብቲ ወዲ ተስፋ ናብ ሓረግ ወለዶ ይስሐቅ ክሓልፍ ኢና እንሪኦ። መጀመርታ ሓረግ ወለዶ ይስሐቅ ኤሳውን ያዕቆብን ክንርኢ ከሎና ሓረግ ወለዶ ይስሐቅ ወዲ ኣብርሃም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ኣብርሃም ንይስሐቅ ወለደ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለደ ብማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 25 ፍቕዲ 19 ንዝሰፈረ ሓሳብ የራጉደልና። ኣብርሃም ንይስሐቅ ክወልድ ከሎ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ምውላዱ እግዚኣብሔር ዝሓርዮ ሓረግ መድሓኒ ብምዃኑ እዩ። ኣብርሃም ብዘይካ ይስሐቅ ካልኦት ሓረግ ወለዶኦም ዘይተጠቕሰ ደቂ ኸም ዝነበርዎ ርኢና ነርና። ነብሲ ወከፍ ድማ ካልኦት ደቂ ነበርዎ፣ ግናኸ ሓረግ ወለዶ ይስሐቅ ካብ ጸገማት ሓራ እኳ እንተ ዘይነበረ ብዅሉ መዳያት ሓይሊ እግዚኣብሔር ክርዩ ነይርዎም። ይስሐቅ ድማ ንርብቃ ጓል ቤትኤል እቲ ሶርያዊ በዓል ጳዳን ኣራም ሓብቲ ላባን እቲ ሶርያዊ ንሰበይቱ ክእትዋ ኸሎ ወዲ 40 ዓመት ኰይኑ ነበረ። ይስሐቅ ድማ ሰበይቱ ርብቃ መኻን ነበረት እሞ ምእንቲኣን እግዚኣብሔር ለመነ፣ እግዚኣብሔር ከዓ ተለመኖ ሰበይቱ ርብቃ ድማ ጠነሰት ይብለና ካብ ፍቕዲ 20 ስጋብ 21 ዘሎ ክፍሊ ምስነ ንብብ። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ከምቲ ሳራ መኻን ዝነበረት ርብቃ እውን መኻን እያ ዝነበረት። ሳራ ወይ ርብቃ ቈልዑ ክረኽባ ስራሕ እግዚኣብሔር ብርኡይ ተጋሕደ። ርብቃ መኻን ብምንባራ ይስሐቅን እግዚኣብሔር ስሊኣ ስለ ዝለመኖን እግዚኣብሔር እውን ሳላዕ እተለመኖን ማንታ ቈልዑ ከም እትወልድ ኣብ ዝቕጽል ፍቕዲ ንርኢ። እቶም ቈልዑ ኸዓ ኣብ ማሕፀና ይደፋፍኡ ነበሩ ይብለና ፍቕዲ 22 ሽዑ ንሳ ከምዚ ካብ ኰነ ደኣ ንምንታይ እነብር ኣለኹ በለት፣ ንእግዚኣብሔር ክትሓትት ድማ ከደት ይብለና። እዚ ፍቕዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፍቕዲኡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ኣብ ምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ እንረኽቦ ቕልስ ተምሳሌት ናይቲ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ መንጎ ብርሃንን ጸልማትን ኣብ መንጎ ሰናይን እከይን ኣብ መንጎ መንፈስን ስጋን ዘሎ ቕልስ ምሳሌ እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ዘበለ ዅሉ ብዛዕባ ቕልስ ገለ ነገር ይፈልጥ እዩ። እዚ ድማ ቅድሜና እተባህለን ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ዘስፈሮን እዩ። ርብቃ ቅልስ ናይዞም መናቱ ስለ ዘይተረዳኣያ ንእግዚኣብሔር ክትሓቶ እትኸይድ ዘላ። ኣብቲ ዝቕጽል ፍቕድታት መልሲ እግዚኣብሔር ናብ ርብቃ ከም ዝመጸ እነንብብ። ፍቕዲ 23 እግዚኣብሔር ከኣበላ ኣብ ማሕፀንኪ ክልተ ህዝቢ ኣለዉ፣ ካብ ከርስኺ እውን ክልተ ህዝቢ ክፈላለዮም፣ እቲ ሓደ ህዝቢ ክብርቲዑ እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ክግዛእ እዩ ይብለና። እምበኣርሲ እግዚኣብሔር እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ክግዝኦ ምዃን እዩ ዝነገራ። ርብቃ ነዚ ቓል ክትኣምኖ ነይርዋ፣ እቲ ንእሽቶ ወዳ እውን ክኣምኖ ነይርዎ። እግዚኣብሔር ማሕልኡ ኣብ ሓረግ ወለዶ እቲ ንእሽቶ ከም ዝፍጸም ንርብቃ ነገራ። ፍቕዲ 24 ስጋብ 25 ምስ ንርእዮ ክትወልድ ኣዋርሓ ምስ በጽሐ ድማ እንሆ ኣብ ማሕፀና ማንታ ነበሩ፣ እቲ ቕድም ዝወፀ ቀይሕ ኵለንትንኡ ኸዓ ጸውሪ ማቕ ዝመስል ነበረ፣ ስሙ ኸዓ ኤሳው ኣውፅሉ። ኤሳው ዝብል ስም ትርጉሙ ቀይሕ ወይ ሓመዳዊ ማለት እዩ። እቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ ዓብዪ ንሱ እዩ፣ ግና ኸ ነቲ ንእሽቶ ክግዝኦ እዩ። ፍቕዲ 26 ድሕሪዚ ድማ ሓዊ መጸ፣ ኢዱ ኸዓ ኰረኹረ ኤሳው ሒዛ ነበረት፣ ስሙ ድማ ያዕቆብ ተባሃለ። ንሳ ክትወልዶም ከላ ኸዓ ይስሐቅ ወዲ 60 ዓመት ኰይኑ ነበረ ይብለና። እዞም መናቱ ኣወዳት ቅድሚ ምውላዶም ይስሐቅን ርብቃን ንዕስራ ዓመታት ብሓዳር ተጸሚዶም ነበሩ። ያዕቆብ እቲ ንእሽቶ ኵረኹረ ናይቲ ዓብዪ ሓዉ ኤሳው ሒዙ ምውላዱ ብዅርና ዓብዪ ሓዉ ክወስድ እዩ ዝፍትን። ዋላ እኳ ያዕቆብ እንተ ዘይተቓለሰ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ቃል ኣትሉ እዩ እሞ ከኣምኖ ነይርዎ እዩ። ቀጺሉ እንርእዮ ኤሳው ብኽርንኡን ያዕቆብ ከም ዝሸጠሉ እዩ፣ እቶም ቈልዑ ድማ ዓበዩ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 27። ኤሳው ሓድን ዝፈልጥ ሰብኣይ መሮር ኰነ፣ ያዕቆብ ከዓ ኣብ ድንኳን ዝነብር ህዱእ ሰብኣይ ኰነ ይብለና። ንኣተዓባብያ እዞም መናቱ ኣብዚ ቦታ ብዝምልከት ኣብዚ ፍቕዲ ተጻሒፉ ንረኽቦ። መናቱ ክንሶም ኣዝዮም እተፈላለዩ መናቱ ኣብ ማሕፀን ኣዲኦም ከለዉ ምቅላሶም ጥራይ ዘይኮነ ምስ ዓበይ እውን ሓድሕዶም ዘይቃደው ነበሩ። እተፈላለየ ኣረኣያ ኣለዎም። ብዛዕባ ናብራ ዘለዎም ኣረኣያ እውን ኣይመሳሰልን። ኣተሓሳስቦኦም በበይኑ እዩ። እቲ ፈለማ ዝቕልቀል መረዳእታ ኤሳው ብቕመንኡ ሕልፊ ያቆብ ንሰባት ዝምስጥ ነበረ። ግናኸ ግዳማዊ ኣካላት ርኢኻ ንሰብ ምፍራድ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ንምሃር። ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት እቲ ቕኑዕ ፍርዲ ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ብዘሎ ነገር እተሰነየ ክኸውን ኣለዎ። እቶም መናቱ ምስ ዓበዩ እቲ ብኹሪ ማለት ኤሳው ሓዳናይ ነበረ። ኣብ ግዳም ዝጐይ ሰብኣይ መሮር ድማ ነበረ። ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ክእለት ኣይነበሮን እሞ ናይ ሥጋ ነገር እዩ ዝውክል፣ ንሥጋዊ ነገር ጥራይ እዩ ዝጐይ። መንፈሳዊ ድሌት ንዘይብሎም፣ ብዛዕባ መንፈሳውነት ንዘይርድኦም ኵሎም ድማ ኣብነት እዩ ኤሳው። ያቆብ ግና ኣብ ድንኳን ዝቕመጥ ብሕትው ሰብ ነበረ። ኣብ ድንኳን ስለ ዝነብር ናይ ውሽጢ ነገር ይፈልጥ እዩ። ምስ ኣዲኡ ቅርበት ዘለዎ ወዲ እውን ነበረ። ኣዲኡ እትነግሮ ዘበለ ዅሉ ኪገብር ድልው ነበረ። ኤሳው ግና ናብ ኣቦኡ ይቐርብ ዝበዝሕ ርክብ እውን ምስ ኣቦኡ ነበረ። ፍቕዲ 28 ምስ ንርኢ ይስሐቅ ስጋ ሓደን መቂርዎ ነበረ እሞ ንኤሳው ይፈቱ ነበረ፣ ርብቃ ግና ንያቆብ ትፈቱ ነበረት ይብለና። እምበኣርከስ ኣብዚ ቤት ዘሎ ጸገም ተመልከቱ። እቲ ሓደ ወላዲ ናብቲ ሓደ ክዘዝው ከሎ እቲ ኻልእ ድማ ናብቲ ሓደ ውም ዝዘዝ ኣብ ገዛ ሽግር ይፍጠር። ይስሐቅ ንኤሳው ዝፈተወሉ ምኽንያት ካብቲ ኤሳው ዝሃደኖ ሓደን ስለ ዝበልዕ እዩ። ርብቃ ድማ ነቲ ወዲ ገዛ ንዓኣ ቅርበት ስለ ዘለዎ ንያቆብ ትፈቱው ነበረት። ኤሳው ሰብኣይ መሮር እዩ። ብቑመና ድማ ካብ ያቆብ ይሕረ። ጽቡቕ ቁመናን ዝሓሸ ተኽለ ሰውነትን ዘለዎ ድማ ይመስል። ያቆብ ግና ጐራሕ ክኸውን ይደሊ። ነቲ ጌጋ ዝኾነ ነገር እኳ ክሓድጎ ኣይመርጽን እዩ። እግዚኣብሔር ግና ድሓር ካብዚ ነገር እዚ ከናግፎ ክንርኢ ኢና። ኤሳው ብግዳማዊ ሰብነቱ እኳ ጽቡቕ ተጠማትን እንተ ነበረ ኣብ ውሽጡ ንእግዚኣብሔር ዘናዲ ልቢ ኣይነበሮን። ናይዛ ሓላፊት ምድሪ ዓለማዊ ሰብ ነበረ፣ ናይ ሥጋ ሰብ ነበረ፣ ንርእሱ ድማ ይነብር እዩ ዝነበረ። ናብ ያቆብ ምስ እንምለስ ዝኾነ እንተኾነ ብውሽጡን እግዚኣብሔር ዘናዲ መንፈሳውነት ዝጸምእ ሰብ ነበረ። ኣብ ሕይወት ያቆብ ዘሎ ርስሓት ኣወጊዱ መንፈሳዊ ድሌቱ ንምርዋይ ማለት ንያቆብ ከምቲ ዝደልዮ ገይሩ ኣደብ ከትሕዞን እግዚኣብሔር ንዊሕ ግዜ እዩ ወሲድሉ። ኣምሳይኡ ግና ከምቲ ዝደልየዎ ገይርዎ እዩ። ዋላ እኳ ኣብ ዘመን ንእስነቱ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ምንባሩ እንተ ዘይተጋህደ ያቆብ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ዝነበረ። ኣብ ውሽጢ ቤት ይስሐቅ ንእተፈጥረ ሽግር ደጊምና እስከ ንርአዮ። ቤተሰብ ይስሐቅ ሕጉስ ቤተሰብ ኣይነበረን። ካብ ፈለሙ ኤሳው ያቆብን ኣይቃደውን። ኣብ ርእሱ ወላዲ ዘንጸባርቕዎ ኣድልዎ ጸገም ግጭት ፈጢሩሎ። ያቆብ ጸብሒ ክሰርሕ ከሎ ኤሳው ደኺሙ ካብ መሮር ኣተወ ይብለና ኣብቲ ዝቕጽል ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ሽዑ ኤሳው ንያቆብ ደኺመ እሞ በጃኻ ካብ ዝቐይሕ ጸብሒ ኣብ ላዓን ንበሎ፣ ስለዚ ስሙ ኤዶም ተባህለ። ያቆብ ከዓ ሎሚ ብዅርናኻ ሽጠለይ በሎ። ኤሳው ድማ እንሆ ኣነ ኽመውት ኢለ ኣለኹ፣ እዛ ብዅርናኸ ንምንታይ ኣበለ ይብለና ካብ 29 ስጋብ 32 ዘሎ ክፍሊ ምስ እነንብቦ። እዚ ፍቕድታት ናይቲ ክልቲኦም ደቂ ያቆብ ባሕሪ እዩ ዝገልጽ። ኤሳው ካብቲ ዝጸንሖ ግዳም ካብ ስፍራ ሓደ ንመጸ ኣመና ደኺሙ ነበረ። ኤሳው ጠሚዎ ድማ ነበረ። እንትርፎ እቲ ብልሓተኛ ያቆብ ዘዳለዎ ጸብሒ ዝኾነ ዝብላዕ ነገር ኣይነበረን። ስለዚ ኤሳው ካብቲ ቐይሕ ጸብሒ ክህበሎሞኖ። ያቆብ ድማ ነዚ ዓድል ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ብዅርና ሓዉ ብጸብሒ ብርስን ገዘ። እስከ ሓንሳብ ህዲ ኢልና ንትርጉም ብዅርና ኣገዳስነቱን ንርአይ። በዅሪ ማለት ሓላፍነት ናይ ገዛ ዝስከም ማለት እዩ። ኣብ ጥንቲ ዘመን በዅሪ ውላድ ናይ ቤተሰብ ካህን ናይ ምዃን መሰል ነበሮ። ብመንጽር እዚ ቤተሰብ ምስ ንርእዮ በዅሩ ምዃን ኣብ ሓረግ ወለዶ ክርስቶስ ይጽምብረካ ማለት እዩ። ኤሳው ንብኹርንኡ ዋጋ ከም ዘይህቦ ነስተውዕል። ካህን ቤተሰብ ክኸውን ኣይደለየን። ኣገዳስነት ብኹርና እውን ኣይተረድኦን። ሎሚ እውን እንተኾነ ገለገለ ክርስትያናት ስለ ኽብሪ ጐይታ ሓደ ነገር ክገብሩ ምስን ዝሕተቱ ኣይፋል። ኣነ ሰባኺ ስለ ዘይኮንኩ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ኣይከኣለንን ይብሉ። ሎሚ መንፈሳዊ ዘበለ ነገር ክገብሩ ዘይደልዩ ሓያሎ ክርስትያናት ኣለዉ። መንፈሳዊ ነገር ከምዝ ደልዩ እኳ ከርእዩ ኣይደልዩን እዮም። ኤሳው ከምዚ ዝበለ መንፈሳዊ ድሌት ኣይነበሮን። ንኤሳው ዝመስል ሰብ ሰባኺ ወይ ድያቆን ኢልካ ምጽዋዕ ምስ ባጫ እዩ ዝጽብጸብ። እቲ ምንታይ ሲ እዚ ሰብ ብኹርንኡ ኣይደልየን። ኣብ ሓደ ወለዶ ክርስቶስ ክጽምበር ዘይምድላይ ድማ ምስ ዋዛ እዩ ዝጽብጸብ። ከምኡ ዝገብር ሰብ እቲ ብሕይወቱ ዝጣላዕ እዩ። ያዕቆብ ነቲ ኩነታት ርእዩ ከምዚ ይብል፣ እቲ ዝገብሮ ክነገረካ እየ፣ ብኹርናኻ እንተሃብካኒ ካብዚ ጸብሒ ብርስን እህበካ። እዚ ነገር ንኤሳው ባህ ኣበሎ እሞ ነዚ ክገብር ኣዝዩ ሕጉስ ነበረ። ብኹርና እንታይ ክዓብሰለይ፣ ካብ ብኹርና ጸብሒ ብርስን ይሕሸኒ ይበሎ። ሎሚ እውን ከም ኤሳው ዝበሉ ሰባት ንመንፈሳውነት ዝህብዎ ቦታ ነዚ ይመስል። ያዕቆብ እንተኾነ ብዝገበሮ ነገር ጌገኛ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ ነይሩ። እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሾ ይግዝኦ ዝብል ቃል ተስፋ ካፈለምኡ ካብ እግዚኣብሔር ረኺብዎ ነበረ። ከምኡ እንተኾይኑ ብኹርና ኣብ ዘበን እግዚኣብሔር ናብ ያዕቆብ ክመጽእ ነይርዎ። ግና ከያዕቆብ ክዕገስ ኣይከኣለን። ክንድኡ ብኹርና ዝረኸበሉ ናይ ምትላል ኣገባብ መረጸ። እግዚኣብሔር ንሱ ኣብ ዝወሰነዎ ግዜ ክሳብ ዘምጽኣሉ ክጽበ ነይርዎ። ያዕቆብ ባዕሉ ክገብሮ ንዝኽእሎ ነገር እግዚኣብሔር ምጽባይ ኣገዳሲ ኸም ዘይኮነ እተመልከተ ወይ ድማ ዝሓሰበ ይመስል። ባዕሉ ንባዕሉ ክሕግስ ካብ ዘይከኣለ እግዚኣብሔር ክፍጽመሉ ናብ ገጹ ክምለስ ኣድላይ ኣይመሰሎን። ያዕቆብ ካብ ዓለማዊ ኣመለኻኽታ ርሒቑ ካብ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ክምለስ ነይርዎ። ካብ ከምዚ ዝበለ ውድቀት ንኽምለስ እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ናብ ቤት ትምህርቲ ልኣኾ። ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ኣኩኡ ላባን ነበረ። ኣብ እንደ ኣኩኡ ብዘሕለፎ ከቢድ ስራሕ ያዕቆብ ገለ ነገራት እተምሃረ ይመስል። ግና ኸንኡ ዝኾነዎ ነገር ንኽረክብ ናይ ጒርሒ ኣገባብ ካብ ምጥቃም ኣይተቈጠበን። ነዚ ትምህርቲ ድሓር ክንምለሶ ኢና። እምበኣር ዘፍጥረት 25 ካብ 33 ስጋብ 34 ዘሎ ፍቕድታት ርኢና ነዚ ምዕራፍ ክንዛዝሞ። ያዕቆብ ከኣሎም መሓለለይ በለሞ መሓለሉ። ብኹርኑ እውን ያዕቆብ ሸጠሉ። ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጌራ ጸብሒ ብርስን እንጌሮ ሃቦ፣ ንሱ ድማ በሊዑን ሰትዩን ተንስአ ከደውን። ኤሳው ንብኹርንኡ ከምዚ ገይሩ ንዓቓ ይብለና። ኤሳው ንብኹርንኡ ከምዚ ገይሩ ንዓቓ ዝብል ሓሳብ ብጥንቃቐ ራእይዎ። ኤሳው ብኹርንኡ ምንም እትጠቕሞ ስለ ዘይመሰሎ ንያዕቆብ ኣሕሊፉ ሃቦ። ብእግዚኣብሔር እተዋህበ መንፈሳዊ ዘበለ ነገር ንኡ ኣይንታይ እውን ነበረ። ሎሚ እውን ከም ናይ ኤሳው ዝበለ ሕይወት ዘለዎም ኣባላት ቤተ ክርስትያን ብርግጽ ኣለዉ። መንፈሳዊ ኽእለት ስለ ዘይብሎም ነቲ መንፈሳዊ ሓቂ ከቶ ክርድእዎ ኣይክእሉን እዮም። ብመንፈስ እግዚኣብሔር መሠረት ካብኡ ዝቕሰም ትምህርቲ ምልክት ሓቀኛ ክርስትና ምዃኑ ኣኣምን። እቶም ንኤሳው ዝመስሉ ሰባት ግና ካብ መንፈሳዊ እምነት ርሒቖም ነቲ ግዜያዊ ስግኦም ዘድልዮ ነገር ከናዲዩ ብምጉያይ ብእግዚኣብሔር ንዝተዋህቦም ብኹርና ዝደርበዩ ሰባት እዮም። እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ዝበለ ሕይወት ኤሳው ዝመስል የድሕነና። ጐይታ ባርኽኩም።
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።